Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt, það er 5. dagur í dag, komin 4. desember. Klukkan réttliðlega 7:30. Björn Þór og Þórun Elisabeth umsjónarmenn. Það er fullt tungl í dag og verður bara þokkalegasta veður, það ekki Þórun?
Jú, það verður norðaustlæg átt. Það eru lægðir suður og suðvestur af landinu sem beina til okkar þessari átt. Víða kaldi eða strekkingur og dálítil slyddujél eða jél á norður og austurlandi en lengst af bjart sunnan og vestanlands. Þá er komin til okkar Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Það er, við höfum nú ekki ná að fara yfir erlendu fréttirnar nú í morgun, en það er fjallað töluvert það sem við ætlum að byrja á hér í dag sem er staða friðarviðræðina og staðan í Úkraínu og viðræðum Rússa við bandaríkjamenn og Úkraínumenn við bandaríkjamenn.
Vissulega, þetta er flókið mál. Má ég aðeins byrja á því að þú Björn varst að segja á þann að það væri fullt tungl í dag. Ég átti erindi út úr húsi í gærkvöld og þá var bara með stórkostlegri norðurljósa sýningum sem að maður mann eftir. Ég stilti mig nú að taka myndir og setja á samfélagsmiðla en það voru ansi margir sem að gerðu það.
Já.
En til útlanda aftur, það er rétt orðin að þetta er flókin staða. Evrópuleiðtogar svona hafa margir lísti við því að rússar hafi í rauninni engan áhuga á friði nema á sínum eigin forsendum. Og þeir eftir viðræður þar sem að bandaríska sendinefndin hún kemur til Moskvu og hún fær ekki að hitta Pútin strax sko. Þeir þurftu að bíða dálítið eftir því, svo settist þeir á langan fund og það er ljóst að Rússa get ekki fallist á breytingarna sem voru gerðar á þessum upphaflifu 28 punkta friðartillögum sem margir segja hafi í raun verið óskalisti eða bara kröfur Rússa. Einhverju voru að svona í að því að enska útgáfan hafi verið svona vélræn þýðing úr rússnesku.
Já. En
viðræðum hefur ekki verið slítið. En það er ennþá himinn og haf á milli. Nú, þetta hefur gengið margoft svona. Trump talaði við Putin eða Putin talaði við Trump og Trump heimtar frið og tekur undir kröfur rússa í rauninni, síðan kemur einhver evrópuleiðtogi til hans eða þetta er svona í megindráttum eða hann ræði við annað fólk heldur en Putin og þá breytist afstaða bandaríkjana og það er farið með það til rússa sem segja þvert nei og herða árásir. Þetta hefur verið minnstrið svona, getur maður sagt, og þetta er nákvæmlega þannig núna. Sko, rússar gera í raun þá kröfu að Úkraínumenn fallist á allar sínar ítustu kröfur áður en að þeir séu tilbúin að ræða vopnahlý og frekar í friðarviðræður. Og til dæmis kröfunum að þeir gangi ekki í NATO. Það má svo segja síðan þetta síðan. Þrjár höfuð kröfur rússa og það er að landvinningar, þeir krefjast þess að fá land, bæði það sem að þeir ráða yfir í Úkraínu núna og líka land sem að þeir hafa ekki náðað hernema. Þeir setja það skilyrði að Úkraína gangi ekki inn í Atlantshafsbandalagið nokkru sinni í framtíðinni og þeir geta ekki fallist á þær öryggistryggingar sem að Úkraínumenn krefjast og nú er í sjálfu sér sko það er engin leiðtogi í Úkraínu sem getur fallist á þessar kröfur og það er engin leiðtogi fullvalda ríki sem að getur fallist á þá kröfu að land hans megi ekki ganga í þau alltíð á samtök sem að því sýnist Og sömulegi sko, eru rússar ekkit tilbúin að ræða það að einhverjar öryggistryggingar fyrir Úkraínu sem að gætu hugsanlega duga gegn útþenslu stefnu Pútins og stjórnarinnar í Kreml myndu tryggja Úkraínu.
Úkraína yrði aldrei frjálst og fullvalda ríki með þessum?
Nei, eins og sagt hann Ísland 1. desember og við fórum yfir og hérna hann sjálfsagt að geta þess að við vita er Já, mín skoðun er svo 1. desember sem miklu merkilegri dagur heldur 17. júni. 1. desember þá verður Ísland sjálfstætt ríki, frjálst og fullvalda ríki. Það bara breytt þjóðhöfðingja 1944. En bussi frá því, sko utanríkisráðherra NATO-ríkjanna þeir hittust í Brussel í gær, Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann var ekki með. Og það mjög merkilegur hlutur.
Já, og mjög óvenjulegt að utanríkisráðherra Bandaríkjanna mæta ekki á svona fund.
Það bara afar óvenjulegt og einhverju voru að nefna það sem að fylgjast betur með þessu heldur en ég, að þið myndi ekki hvernig þetta hefði síðast gert. En það var tvennt annað mikilvægt sem að gerðist í Úkraínumálum í gær í Brussel. Og það að ESB lagði fram til úr að veita Úkraínumönnum fjárhagsaðstoð sem að nefnum tveimur þriðju af myndir í fjárhagsþörf ukrainska ríkisins á næstu tveimur árum og ætla síðan til að önnur ríki sem að styðja Úkraínu leggja fram sem nefnum í einum þriðja. Og hitt var að ESB samþykkti bann við innflutningi á rússnesku gasi frá 2027. Þetta bæða þessi til og marka tímamóta ákveðnum leiti. Rússar segja náttúrulega að það að flýtikinn gas frá Evrópu muni veikja Evrópu en auðvitað muni aðalega veikja rússa. Þegar alls er innrós rússa var gerð í februar 2022, þá kom meirinn helmingur af því gasi sem að Evrópa notaði frá Rússlandi. Það hefur síðan minkað mjög og ríki eins og Þýskaland hafa hætt að nota gas, en það eru nokkur ríki Evrópu og það eru, þetta eru þessi, eins og þú myndir segja á ensku, the usual suspects, þetta eru Ungverjar og þetta eru Slóakar og þetta eru þær þjóðir sem eru hvað hallastar undir Kremlarstjórnina. En Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópu sambandsins, hún segir að fjárhagsaðstoðin eigi eftir að gera Úkraínumenn og kleifta auka varnamátt sinn og geta tekið þátt í friðaviðröðum í miklu sterkari stöðu. Og von der Leyen sagði að það var ætlurinn að lána Úkraínumenn um þessa peninga, en þeir þyrfti ekki að borga nema þeir fengju, þegar og ef þeir fengju stríðskaðabætur frá rússum. Mm. Og þetta lána á fjármagna með eigum rússa í Evrópuríkjum sem hafa verið fyrstar. Þess að tilhug verða lagða fyrir leiðtogafund Evrópusambandsins eftir hálfa mánuð og verða þess samþykkt að hafa segja fréttaskýrindur að Úkraínumenn geti fjármagna stríðsrekstur sinn svona á öðrökan haft og varnir næstu tvö árin. Og þetta á hvort tveggja að styrkja stöðu Úkraínu og veikja Rússlandsstjórn. Fréttaskýrindur segja að þetta tvennt hafi verið sko vondar fréttir fyrir Pútín. Til dæmis ESB hefur hingað til aðeins samþykkt fjárhagsstuðning til Úkraínu til 3 mánaða í senn, sko. En, kálið ekki sopið þó við svona sem komið, það er þó að lánið sé hægt að knýja í gegn með meiri hluta í innan Evrópusambandsins að þá verður það valla gert gegn eindreginni að andstöðu ekki Ungverja og Slóaka heldur Belgíumanna.
Já.
Og ástæðin svo að langmestu hluti af þessum fristu eignum er í Belgíu. Mm. Og belgar eru bara hrættir við lögsókn og geta verið skildir eftir með einhverjar gríðarlegar kröfur á sig. En, og þeim finnast það tryggingar sem ESB hefur gefið nú þegar fyrir því að svo verð ekki, það dugi ekki. Efalítið verður samið þetta á næstu dögum þangað til kemur að leita á fundinum eftir hálfa mánu.
Björn Málkvist fór yfir mitt þennan þáttmáls hér í spjalli á mánudaginn.
Já, einmitt, já. Aldrei þessu vant þá misti ég af hérna spjalli Málkvist á mánudaginn sem fylgist venjulega með alveg hérna mjög vel.
Já, en já, greint frá því að nú ætli næst Úkraínumenn að funda með bandaríkjamönnum held að hafa verið sagt í Flórída, en við fylgjumst með því.
Já.
Eða með að færa okkur nær hingað á Norðurlöndin.
Já, við skulum gera það. Það er hérna, það leit ekki vel út fyrir minnihlutastjórn Jónasar Gahr Störes framan af vikunni. Því að það er búið að vera gríðarlega mikil spenna í norskunni stjórnmálum undanfarna viku og hætta á að stjórnin hreinlega fjalli vegna deilnaðum fjárlaga frumvarp stjórnarinnar. Nú hlustendur muna eftir því að stjórnin hélt velli í stórþingskosningum í september en hún var og er minnihlutastjórn. Og verkamannaflokkur Störes þarf þessna stuðning annara flokka svona í miðvinstri blokkinni til þess að koma málum í gegn og fjárlögin eru náttúrulega mikilvægsta máli. Þessir flokkar eru rautt, miðflokkurinn er Centerpartiet, sósialíski vinstri flokkurinn SVAF og umhverjusflokkurinn MDG. SVAF og MDG hættu viðraðum við hinna flokkana síðustu helgi og það var vegna deilna áherslur. Umhverfisflokkurinn MDG hafði lýst yfir að hann væri tilbúin að bara hreinlega fella ríkisstjórnina því að ríkisstjórnum myndi falla ef hún fengi ekki fjárlaga frumvarpið samþykkt. Ef ekki hefði fallist á þeirra kröfu. Það sem þeir vildu var áætlunum það hvernig ætti að hætta að framlega olíu og nota jarðefna elsniti. Sósialíski vinstriflokkurinn vildi hins vegar sko að banna norska olíusjóðunum að fjárfesta í Ísrael og Centerpartiet má hins vegar ekki heyra minnst á það að það verði talað að hætta olíunotkun. Þannig þetta virtist svona í illleysanlegum hnút og svona vant sig hvernig verkamannaflokkurinn gæti fengið meiri hluta fyrir fjárlögunum. Þetta kemur til afgreiðslu á morgun í norska stórþinginu og ef að svo hefði farið þá hefði verið komin upp stjórnarkreppa og Sylvi Listhaug sem er formaður framfaraflokksins hún lýsti yfir, hún var í tilbúin til þess að reyna stjórnarmyndun flokkur hennar er náttúrulega stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn, stærri en hægri eftir kosningarnar síðustu en það hefði nú getað orðið þurri tinni þingri vegna þess að það er ekki margir flokkar sem að hún hefði fengið til fylgis við sig finnst með líklegt. En nú lítur hins vegar svo út að hún fá ekst möguleika á því að spreita sig því að flokkarnir fimm á mið- og vinstrivænglum þegar komu sér saman tillögur í nótt. Skulum heyra hvernig norska ríkisútvarpið NRK skýrði frá þessu í gær.
Arbeiderpartiet har blitt enige om neste års statsbudsjett med de andre støttepartiene på rød-grønn side. Den opprinnelige avtalen fra helgen der Arbeiderpartiet var enige med Senterpartiet og Rødt grunnlaget for den nye avtalen som kom klokka to i natt, og som også SV og MDG altså nå med på.
Ja, så det som var sånn videre grunntvallere som var helgene, han hevde leget til grunntvallere disse samkommelige som hadde nåst i nått. Ingrid Líland sem talsmaður umhverfisflokksins sagði að það væri allra mikilvægast að það hefði verið samþykkt áætlun hvernig Noreg var ætti að fara úr olíuöldinni með nefnd sem ætti að leggja fram strategi stöðvun olíuvinnslu. Við skulum heyra í Ingrid Líland.
Det aller viktigste nå at vi får satt i gang omstillingen av Norge ut av oljealderen med en omstillingskommisjon som skal føre frem til en strategi for den her siste fasen for norsk sokkel.
Sko, þetta auðvitað stór mál í Noregi, trúi ég, en áhugavert og sérstakt að þetta skuli vera rætt í tengslu við fjárlaga frumvarpið en ekki þegar stjórnarsáttmálum var gerður eða gengið var frá stuðningi þessara minni flokka við stjórnina.
Já, þetta, sko, fjárlaga frumvarpið þarna orðið eins konar bandormur. Þannig það sem að, og eða eins og þekkist mjög í bandarísku stjórnmálum og það sem alls konar hlutum er frúað inn í lög og ég þá verið að kaupa einstaka þingmenn hér og þar og þarna sem sagt, þetta áttu að vera svona ákveðni víðaukar við fjárlagafrumvarpið sem að kæmi til móts við kröfur þó þetta væri, hefði ekkert með sko útgjöld að gera það nýtt slíkt því sem kemur til móts við kröfur þessara flokka sko.
Það poppa upp með þetta þarna, já.
Þeir gera það sko vegna þess að það var náttúrulega ekki gerð neitt, var ekki gerð neitt stjórna sáttmáli af því að það minni hluta stjórna skammara flokksins og hún bara ákvaða verið ekki að standa inn einu slíku og þeir halda þeir bara ákveða að semja, reyna að semja hvert mál fyrir sig og koma því gegnum stórþingið. Þannig þess vegna er það þess vegna hefur komin upp þessi staða sko og þarna ætluðu hinni flokkarnir að reyna að koma sínum áhugamálum í gegn sko og það hins vegar spurningi hvort að þetta samkomulag frá því fyrir nótt standi vegna þess að það ekkert alveg vist sko umhverfisflokkurinn, MDG eins og við heyrðum þarna Ingrid Líland þau töldu sig að hafa samið það að Norðmenn hætti að framleiða olíu en fulltrúi miðflokksins Centerpartiet, hann sagði í fréttamönnum K.I. gær að umhverfisflokkurinn oft túlkaði hlutverk nefndarinnar sem að Ingrid Líland var að tala þarna sem vorum að heyra sko og það svo mikil óanægi innan, svo mjög mikil óanægi innan SVAF, Sósíalíska vinstriflokksins, vegna þess að hann fekk ekki í gegn kröfu sína að það erði bannað að olíusjóður mætti fjárfælsta í ísraelskum fyrirtækjum þannig. Já. Það verður hugsanlega eitthvað gaman að fylgjast með því á morgun þegar að þetta fjárlega frumvarp verður lagt fram á stórþinginu í Oslo.
Já, en mitt og ábyggilega fleiri svona atvik sem að koma til með að koma upp líka á næstu árum.
Já, og við skulum við mitt minnast þess sko að normenni engan kost á því að rjúfa þingu og efna til nýra kosninga. Það er bara kosningar fjár ára fresti og ekki múður.
Mette Frederiksen er líka í Ólgursjó.
Jú, annar kratti á Norrlöndum sem er í vandræðum og hún er sko, já, hún er í verulegum vandræðum þegar ný könnun sem að sýni það að þeir fá minna fylgi kratarnir eftir sveitarstjórnarkosningarna núna bara í síðasta mánu minna fylgi til þings og svona heldur inn nokkur sinni í stjórnartíð Mette Frederiksen hún búin að vera formaður í 10 ár
og fengu þetta skell í sveitarstjórnarkosningunum
fengu svakalega skell í sveitarstjórnarkosningunum og útlítið fyrir núverandi ríkisstjórn er dökkt vegna þess að aðrir flokkar til að með smótið ratinni sem er klopningsflokkur Lars Løkke Rasmussen sem fór út úr venstri og fekk eitthvað þetta tæp 10% í síðustu þingkostningum hann kæmist ekki á þing og það er ekki sko, það er ekki 5% sem að gilda í Danmörku það er 2% hann nær ekki 2% að fylgi á landsvísu þannig að Lars Løkke kæmist ekki á þing ef svo væri þannig að þannig að, og hann fekk bara 1,3% í sveitarstjórnarkosningum á landsvísu, þannig að það er ekki hérna, það er ekki sérlega gott útlit fyrir Lars Løkke.
Mette tók við af Helle Thorning-Schmidt.
Já, já, og það hefur verið síður í Danaveldi að forsætlisráðherra gaggrína ekki eftirmenn sína, þeim hefur ekki verið að hérna, bílstjórar í eftursæti og það er bara þetta bara hefur í síður en Helle Thorning-Schmidt hún eiginlega gaggrindi mjög harkalega hún sagði að það var eins og niður sagt sko þú veist þegar að menn hérna að menn töluðu undir rós sko þeir hérna sagt sko þeir skamma munkin en eiga við sköllóttamanninn menn skömmuðu Albaníu og oftu við Kína núna skammaði Mette Frederiksen Pernille Rosenkrantz Theil.
Já, Helle Thorning-Schmidt.
Helle Thorning-Schmidt fyrir ekki hún skammaði hérna Pernille Rosenkrantz Theil en aftur við Mette Frederiksen. Við skulum heyra hvað Helle Thorning-Schmidt sagði í útvarstættum síðustu helgi.
Ja, ligesom Mette Frederiksen var ude at sige det, så er det gået dårligere, end vi havde set. Og det jeg er faktisk stadig ikke kommet mig over det helt. Det var virkelig et dårligt resultat.
Så Mette Frederiksen sagde, at det er et slæmuslidt værre end buste ved, og jeg er ikke bundet navn med efter det. Der var virkelig et slæmuslidt, sagde jeg lidt Tony Smith. Og afstedet for lige at løbe morgenomkring, skulle man høre igen.
For det første tror jeg, at Pernille var den forkerte kandidat, ja. Altså fuldstændig forkerte, og sagde og kørte også en valgkamp, som var dårlig. Og der må jeg sige, at jeg er også overrasket over, hvor dårlig den valgkamp var.
Ja.
Já, hún mjög harkalega þarna. Í fyrsta lagi var Bernileg rangur frambjóðandi, allt svo algjörlega vitlaus frambjóðandi. Kosningabarátta hennar var léleg og ég verð að segja að ég hissa á því hversu léleg kosningabarátta var. Og þetta náttúrulega, já, það öllum ljóst að það mjög vaksandi úlfúð meðal og óanægja meðal danskra efnaðamanna. Það sko nokkru tugir sveitarstjórnarmanna hafa lýst yfir því að Mette Frederiksen sé ekki rétti leiðtoginn að ég skipta. Og systur þáttur morgunvaktarinnar í danska ríkisútvarpinu, P1 Morgun, að rætti við Hans Engel, sem er pólitískur fréttaskýrindi hjá Extrablaðinu og TV2 í Danmörku. Engel er gamal reyndur pólitískur refur, hann var formaður íhjálpsflokksins og var þá meðal annars bæði varnamálaráþeira og dómsmálaráþeira. Svo var hann ritstjóri Extrablaðsins og raunar gaman að geta þess líka, hann var formaður Norrænafélagsins í Danmörku. Mikið náhuga á norrænni samvinnum en Engel sagði viðtalinn á DR að auðvitað væri gaggrínin á gaggrínin Helitonic Smith á Pernille Rosenkranz tæl ekkit annað en dulbúin ára sem Mette Frederiksen fórsættis á það. Heyrum aðeins í Engel.
Det handler jo ikke kun om Pernille Rosenkrantz. Det handler jo også om, at Pernille Rosenkrantz's opstilling i København i den grad var sponsoreret, for ikke at sige besluttet af den nuværende partiformand, nemlig statsminister Mette Frederiksen. Og derved bliver Thornings angreb og kritik af Pernille Rosenkrantz jo også indirekte en meget skarp kritik af efterfølgeren, nemlig den nuværende partiformand.
Gaggrínin ekki bara á Pernille Rosenkranz, Mette Frederiksen gerði hann að borgarstjóra efni jafnaðamanna í Kaupmannahöfn, þannig árás Helitonic Smith á Rosenkranz óbeint hörð gaggríni á núverandi formann flokksins.
Já.
Svo er til að auka enn á vandræði Mette Frederiksen og jafnaðamanna, að þá hefur pensjónisti frá Suðurjótlandi, Arni Júl, lýst yfir að Hann sé að veltaði fyrir sér að kjósa sósíalíska þjóðaflokkinn í næstu kosningum. Man skildi svona ætla að þú veist þú einhver pensjónisti á Suður-Jótlandi lýst yfir en hann ætlaði ekki að kjósa jörna, kratana áfram og þá skipti það ekki máli. En hann ekki bara eins og hver annar jörna, pensjónisti. Hann nefnilega þá og varð tákn jafnaðamanna í lagabreytingum þegar þeir breyttu eftirlaunalögum í þá átt að þeir gerðu fólki sem hafði unnið erfiða líkamlega vinnu klift að fara fyrr á eftirlaun heldur en ella og lögin voru sérst, kend við hann og hérna þetta ef þú ferð svona á pensjón og þá færðu Arne pensjón þannig að þetta er mjög tákgrænt og í rauninni táknum þau vandræði sem að danski jafnaðamenn eru í núna og já Það gaman að fylgjast með stjórnmálum á Norðurlöndunum akkurat í augnablikinu, svo rétt að minna á það að það innan við áþanga til að kosið verður bæði í Danmörku og einnig í Svíþjóð.
Já.
Þannig að...
Við fylgjast með því. Kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sömuleiðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.